Svo var það eitt skipti sem gæti sér að þá voru nú svona frekar fátækt fólki í kring eins og bæði Brekku og Berghel og þær fóru nú saman konurnar stundum til kirkju og það var dálítið langt að fara upp að Baskirkju, það var svona hálfsans tíma gangur. Þetta var um vor og ein konan, þær eru þrjár konan saman, ein konan hún kom svundulaus. Sagðist ekki eiga neina svundurinn þegar ég var í kápugarmi, bláum kápugarmi sem hún var í og það lögðu svo stað til kirkjunnar en við vorum ekkert með þeim strákarnir en svo sér mamma það þegar hún kemur upp á hæðina rétt fyrir neðan hamarinn þar glittar á eitthvað fallegt, hvítt og hún tekur þetta upp en þó ógulega falleg blá rósótt silkisvunda. Og mamma tekur svo sundur svundun og segir allum passi nú ekki á þig þetta er einhver týnt þessu. Og segir mamma við skoðum, brúka hana bara núna til kirkjunar. Og hún brúkar svo svunduna. Konan fer með hana alla leið og athugar svo ekki neitt og svo leiðinni heim náttúrulega. Þá ganga sömu sló tilbaka til og þegar þær koma heim til heim í eldhús til mamma. Kvöldið þá kona svundu laus. Búin að týna svundunni. En nóttina þá dreymir mamma þessa konu og það var þá huldu kona hans og ofta sem hann dreymdi þessa sömu konu. Það veist það var, hann er þótt vænt sem hann skildi hafði geta gert þetta fyrir hana. Það sem hún var búin að gera svo oft mikið fyrir þessa huldu konu sem er margt fleiri en þetta sem er náttúrulega allt og langt að telja upp hér.